Mirëdita të nderuar dëgjues, po fillojmë emisionin për Kosovën të Radios Evropa Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga zyra qendrore e radios në Pragë, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Artan Haraçia. Nga përmbajtja e edicionit të mesditës, veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit lavdron pushtetutën e Kosovës, por thot incidentet fetare po vazhdojnë. Hillary Clinton akuzon për nxitje të dhunës rivalin Republikan Donald Trump. Ka vdekur duka i Westminsterit, ndërsa pasuria ti prej 10 miliard sterlina i kalon të birit 25 vjeçar. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni gjatë 15 minutave dhijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj pas krimit të disa akteve të dhunës në Kosovë, siç ishin sulmet ndaj ndërtesave të institucioneve më të larta shtetërore në Prishtinë. Dhuna nuk ka vend në një shoqëri demokratike dhe si e tillë nuk është e pranueshme për Bashkimin Evropian, thuhet në deklaratën e lëshuar për media. Kandidatja presidenciale demokrate në SBA, Hillary Clinton, e ka kritikuar kundështarin e saj republikan Donald Trump për nxitje të dhunës. Trump, më 9 gusht, ka bërë thirrje për aktivistët që lobojnë për të drejtën e armbajtjes që të ndalojnë Clintonin për të emëruar gjykatës liberal në gjykatën supreme. Kjo u interpretua si thirrje për sulm ndaj Clinton.
Let me say something about what I think is a critical difference between my opponent and myself. Words matter, my friends.
Më lejoni t'ju tregoj atë që mendoj se është dallimi i madh në mes meje dhe kundështarit tim. Fjalët kanë rëndësi, dhe nëse kandidon për president apo je presidenti i SBA-ve, fjalët mund të kenë pasoja të jashtëzakonshme, ka thënë Clinton në Iowa. Trump, nga ana tjetër, është munduar të sqaroj komentin e bërë gjatë një interviste televizive, duke thënë se ai ka bërë thirrje për veprim politik e jo fizik kundër Clinton. Ministria Brendshme e Gjermanisë do propozoj masa të shtuara të sigurisë pas sulmeve gjatë Korikut, përgjithsinë për disa prej cilave ka marrë organizata Shteti Islamik. Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA raporton se propozimet kundër terrorizmit do të përfshijnë edhe ndalimin e mbulimit të tërë fytyrës nga gratë muslimane dhe lejimin e agjentëve të inteligjencës që të hetojnë edhe fëmijët të moshës 14 vjeçare. Ankaraja thot se ka pezulluar leje në punës e mbi 27.000 punojnësve të arsimit, masa këto kundër levizjes e klerikut fetar turk që jeton në SBA Fethullah Gülen. Gülen ka hedhur poshtë akuzat e autoriteteve turke se ka orkestruar puçin e dështuar të 15 korikut. Turqia ka shpallur levizjen e tij si organizatë terroriste, ndërsa insiston në ekstradimin e tij për në Turqi. Washingtoni thot se ka nevojë për dëshmi që flasin për përfshirjen e klerikut në grushtet. Miliarderi britanik Gerald Cavendish Grosvenor ka vdekur në moshën 64 vjeçare. Indieri e mbante edhe titullin Duka i Westminsterit, ndërsa ka qenë mik i afërt edhe i familjes mbretërore të Britanisë së Madhe. Duka, i cili ka trashëguar hapësirë të madhe të tokave në Londrën qendrore dhe më tej, ka qenë personi i tretë më i pasur në Britani. Pasuria e tij vlerësohet jetë prej 9 deri në 10 miliard sterlina, ndërsa kjo pasuri sipas mediave britanike tani i kalon djalit të tij 25 vjeçar, i cili gjithashtu e trashëgon edhe titullin Duka i Westminsterit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e tjera. Kosova ka ligje dhe një kushtetutë të mirë që garanton liritë fetare, por incidentet fetare po vazhdojnë, thuhet në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare. Raporti mbulon vitin 2015. Në vim ju sjellim një përmbledhje të pikave kryesore të këtij raporti. Raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit ka lavdruar kushtetutën e Kosovës sa i përket lirive fetare, duke thënë qysh në përmbajtje të tij për vitin 2015 se kushtetuta ndalon diskriminimin fetar dhe ofron liri për besimtarët. Por megjithëse në aspektin ligjor Kosova qëndron mirë, raporti vjetor i Departamentit Amerikan të Shtetit potencon jo pak incidente me karakter fetar, ndonsa ty thuhet që shpesh për shkak të situatës në vend është e vështirë të ndash probleme që kanë karakter etnik dhe atë fetar. Kjo ndodh sidomos me rastet e komunitetit serb, për shkak të asaj që në Kosovë kisha ortodokse serbe shikohet edhe nga këndvështrimi etnik, e jo pa tjetër atë fetar. Qeveria dhe pushteti në Kosovë kanë ndërmarrë disa veprime që të parandaloj ekstremizmin e dhunshëm fetar në Kosovë, duke bashkëpunuar edhe me komunitetin musliman, thuhet në raport. Por incidentet, sidomos ndaj disa grupeve të caktuara muslimane, kanë vazhduar edhe vetë brenda bashkësisë islame të Kosovës. Më 13 nëntor, bashkësia tarikateve të Kosovës ka thënë se dervishet e tyre janë përzën ashpërsisht nga gjamia Pehlivanit në Pej, nga imami bashkësisë islame të Kosovës Enes Goga, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili kujton se i njëjti në shtator të vitit 2014 është arrestuar me akuzën se predikon ekstremizëm, jo tolerancë fetare dhe urrejtje racore. Raporti më tej e përmend se shehi i tarikatit Halveti, Ardian Juniku, është ankuar në Bashkësinë Islame të Kosovës edhe për shkak të publikimeve në YouTube të imamit Enes Goga, ku ai bën thirrje për përjashtimin e të gjithë pjesëtarëve të Bashkësisë së Tarikateve të Kosovës nga të gjitha xhamitë. Raporti gjithashtu përmend që më 19 qershor një imam në fshatin Lapushnik të Glogocit, së bashku me disa besimtare kanë shkatruar një mur që rrethon të një zonë ndërtimi për vareza katolike dhe të një kishe në këtë fshat. Bashkësia tarikateve të Kosovës gjithashtu ka raportuar edhe incidente të tjera, përfshirë edhe dëmë të mëdha të shkaktuara qëllimisht ndaj varrit të një shenjtoreje sufi nga shekulli 15. Policia Kosovës, ndërkaq deri në muajin gusht të vitit 2015, ka regjistruar 34 incidente për uzurpim, vjedhje apo dëmtim të pronave të kishës ortodokse serbe. Demonstruesit shqiptar etnik, me dyshimin se janë organizuar nga disa politikan, kanë gjuajtur me gurë dhe kanë bërë përpjekje që të ndalojnë peligrinët ortodoks serb që të marrin pjesë në meshin e krishtlindjeve ortodokse në kishën serbe në qytetin e Gjakovës. Përmendet një nga incidentet në kuadër të raportit. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit gjithashtu e potencon dështimin autoritetit në Kosovë të miratoj projekt ligjin që mundson regjistrimin e grupeve fetare. Ndërkaq në Shqipëri, raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit vlerëson se shteti mban qëndrim neutral duke garantuar liritë e grupeve fetare, bile i financon edhe 4 nga 5 komunitetet fetare të njohura zyrtarisht sipas shtetit shqiptar. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për liritë fetare gjatë vitit 2015 vlerëson se në botë shkelësit më të mëdhenj të lirive fetare janë organizatat ekstremiste, Shteti Islamik dhe Boko Haram. Vazhdojmë edhe me një material nga Kosova, ku qeveria ka marrë vendim që nga fillimi i vitit të ardhshëm të nisë mbledhjen e fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore. Se si do të ndodhë kjo, të ndjekim materialin e vim të përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Qeveria e Republikës së Kosovës tashmë ka marrë vendim që fillimi i mbledhjes së fondeve për ligjin për sigurime shëndetësore të filloj më 1 janar 2017. Ministri i Shëndetësisë Imet Rahmani ka thënë Radio Sevr